Καλή σας μέρα και τι όμορφα πράγματα έχουμε ετοιμάσει σήμερα για την παρέα μας. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα πάμε να γνωρίσουμε μία από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες του παγκόσμιου κινηματογράφου και μιλάμε για έναν πρωτοπόρο του είδους ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία, έμεινε στην ιστορία, ήταν πρωτοπόρος σε όλα του. Και βέβαια, αν ήταν και ένα κομμάτι του γραναζιού του συστήματος, ενδεχομένως να είχε ο κόσμος να πει ακόμα περισσότερα, γιατί έτσι θα τον είχε πλουτίσει, σε εισαγωγικά η λέξη πλουτίσει, ο δημοσιογραφικός κόσμος. Όμως, ο Τσάρλι Τσάπλιν, γιατί γι' αυτόν θα μιλήσουμε σήμερα, για τη ζωή του, το πλούσιο έργο του και τους αγώνες που έδωσε, σύντομους, λένε κάποιοι, μεγάλοι ήταν στην πραγματικότητα, οι κοινωνικοί του αγώνες. Θα πούμε τα πάντα λοιπόν. Ο Τσάρλι Τσάπλιν ήταν ένας άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης, ο οποίος άφησε πίσω του ένα τεράστιο στίγμα, θετικό, και άφησε πίσω του μία ολόκληρη ιστορία. Και θα ψάξουμε σήμερα, θα αναμοχλεύσουμε μέσα από τα κοιτάπια της ιστορίας για να μάθουμε κάποια πράγματα ενδεχομένως παραπάνω, κάποια που δεν γνωρίζουμε ή να φρεσκάρουμε κάποια γεγονότα που έχουμε ακούσει για τον μεγάλο Τσάρλι Τσάπλιν. Ένας ηθοποιός, συνθέτης, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, τη μουσική στις ταινίες του που είναι συγκλονιστική η μουσική γιατί ουσιαστικά περιγράφονται μέσα από τη μουσική και τις δικές του κινήσεις που ήταν εναρμονισμένες με τη μουσική αυτή. Ο ίδιος λοιπόν έχει γράψει την μουσική στα περισσότερα από τα κινηματογραφικά έργα του. Είναι ο βασιλιάς του βοβού κινηματογράφου. Γεννήθηκε στις 16 Απρίλιου του 1889 στο Λονδίνο. Οι γονείς του ήταν στο καλλιτεχνικό χώρο. Ο Charles Chaplin και η Hannah Harriet Pendlingham Hill ήταν καλλιτέχνες του Music Hall. Ο πατέρας του αντιμετώπισε μεγάλο πρόβλημα με το αλκοόλ και με το που γεννήθηκε ο μικρός Τσάρλι εγκατέλειψε τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά, τον Τσάρλι και τον αδερφό του, ο οποίος ήταν μεγαλύτερος. Ο αδερφός του, ο Σίδνεϊ, είχε γεννηθεί πριν από το γάμο του. Ο Τσάρλι γεννήθηκε μετά το γάμο, αλλά όπως και να έχει, η ιστορία είναι ότι ο πατέρας του τον εγκατέλειψε όταν ήταν ούτε καν ενός έτους και στη συνέχεια η μητέρα του, Χάνα, εμφάνισε προβλήματα υγείας, άφησε και αυτή την καριέρα της γιατί δεν μπορούσε πλέον να ανταπεξέλθει και δούλεψε κάτω από πολύ φτωχές συνθήκες ως μοδίστρα. Δεν είχε αρκετά χρήματα, ο πατέρας εξαφανισμένος σχεδόν ποτέ δεν βοηθούσε οικονομικά και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωσε ο Τσάρλι Τσάπλιν και ο αδερφός του ήταν πραγματικά απερίγραπτες, άθλιες για να πούμε την ακριβή λέξη. Έτσι λοιπόν το 1895 σε ηλικία 6 ετών η μητέρα Χάνα μπαίνει σε ένα άσυλο φτωχών στην περιοχή Λάμπεθ και τα παιδιά της μεταφέρονται σε ένα σχολείο για εγκαταλελειμμένα παιδιά και ορφανά παιδιά, όπου εκεί ο Τσάρλι Τσάπλιν, όπως έχει πει αργότερα, σε συνεντεύξεις που έχει δώσει, πέρασε πολύ δύσκολα χρόνια, τραγικά χρόνια, έχοντας τις χειρότερες των αναμνήσεων. 3 χρόνια έμεινε εκεί στο άσυλο. Η μητέρα του πλέον οδηγήθηκε σε άσυλο φρενοβλαβών στο Κέιν Χιλ και τότε εμφανίζεται ο εξαφανισμένος πατέρας, ο οποίος με δικαστική απόφαση αναλαμβάνει την επιμέλεια των 2 παιδιών. Ο μικρός Τσάρλς και ο Σίδνεϊ ουσιαστικά βρίσκονται με τον πατέρα τους, ο οποίος δεν έχει αλλάξει όμως βιολί, συνεχίζει να πίνει, να χάνει τον έλεγχο και να έχει μια πολύ κακή σχέση με τα παιδιά, τα οποία ουσιαστικά μεγαλώνει η ερωμένη του, η οποία και αυτή ήταν αλκοολική. Μετά από ένα διάστημα ξανασμίγουν με την μητέρα τους, η οποία βγαίνει προσωρινά από το άσυλο, αλλά την χάνει ο Τσάρλς Τσάπλιν σε ηλικία 37 ετών με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετώπισε, ενώ χάνει και τον πατέρα του φυσικά από τις πανενέργειες του αλκοόλ και τις διάφορες ασθένειες που του είχαν προκαλέσει. Ο μικρός Τσάρλι με την μητέρα του λίγο πριν φύγει από τη ζωή μένουν σε ένα διαμέρισμα μαζί με τον αδερφό τους, αλλά αυτό δεν αλλάζει κάποια πράγματα γιατί πλέον είναι ένας νέος, ένα νέο παιδί, πραγματικά ορφανό. Μιλάμε ότι είναι στην ηλικία των 14 ετών πλέον και ουσιαστικά έχει μια μητέρα η οποία δεν είναι σε καλή κατάσταση, έχει χάσει τον πατέρα του, θα χάσει λίγο και τη μητέρα του και ουσιαστικά είναι μόνος του αυτός και ο αδερφός του. Πάμε να ακούσουμε τώρα τραγούδια που είναι σχετικά με τον Τσάρλι Τσάπλιν και από ταινίες του ή τραγούδια που μιλάνε για τον Τσάρλι Τσάπλιν. Το πιο γνωστό από όλα φυσικά έχει ελληνική υπογραφή και μάλιστα ήταν υποψήφιο για την Eurovision το 1978 με ερμηνεύτρια την Τάνια Τσανακλίδου, Τσάρλι Τσάπλιν.
Έρχεται από τη γωνία καπελάκι μαύρο ασορτή. Στην παιδιαστική μας αγωνία τα χαλαστήν όμως θα τον βρει. Κόκκινο γαρίφαλο στο πέτο, μπαστούνακι σμόκιν και καημός, άδεια από τσιγάρα το πακέτο. Και σκληροί πελάτες, να τη κοινωνία του σέλνω. Μια ζωή γεμάτη αυταπάτες, μια ζωή χαμογελό ζεστό. Κι όσο διαρκούσε η ταινία, τόσο και με πήγαινε μακριά. Θεέ μου, ας μην τελειώσει η αλήθεια.
Να ζήσουμε ξανά την ιστορία σου, μας λέει η Τάνια Τσανακλίδου, και βέβαια η ιστορία όπως την ακούσαμε στο ξεκίνημά της για τα πρώτα χρόνια και το πώς μεγάλωσε με τον πατέρα του και τη μητέρα του ο Τσάρλι Τσάπλιν μαζί με τον αδερφό του δεν ήταν και η καλύτερη σε επίπεδο συνθήκων. Πάμε όμως τώρα να δούμε το πώς έμπλεξε με τα γρανάζια της τέχνης. Είπαμε και οι δύο γονείς ανήκαν στο χώρο των καλών τεχνών, συμμετείχαν σε μουσικό συγκρότημα και έπαιζαν στο θέατρο. Έτσι σε ηλικία μόλις 5 ετών ο μικρός Τσάρλς βγήκε στην σκηνή. Η μητέρα του δεν είχε καταλήψει ακόμα την καριέρα της, δεν την είχε αφήσει ακόμα ο πατέρας της, δεν είχε γίνει μοδίστρα και ένα βράδυ αρρώστησε και δεν μπορούσε να ανέβει με τίποτα στο πάλκο, στη σκηνή, οπότε ουσιαστικά εκεί που καθόταν ο μικρός, γιατί ήταν μαζί και τα πιτσιρίκια στο θέατρο δεν είχαν που να τα αφήσουν, ανεβαίνει ο μικρός Τσάρλι, Τσάρλς το όνομά του, και από εκεί του κόλλησε το Τσάρλι επειδή ήταν μικρός, έτσι, και με το κομμάτι της δημιουργίας εκείνη τη στιγμή. Αυτοσχεδιάζει και κάνει ένα φοβερό και καταπληκτικό σόλο με απόλυτα κωμικό τρόπο. Είχε αρχίσει από μικρός και περπάταγε έτσι περίεργα, έκανε τα κόλπα του, αυτά που τον καθιέρωσαν στο πέρασμα των χρόνων, και ερμηνεύει και ένα τραγούδι το οποίο ήταν σουξέ της εποχής. Καταλαβαίνετε από κάτω, βλέποντας τον πιτσιρικά των 5 ετών να δίνει μια τέτοια παράσταση, τι έγινε με το κοινό. Πραγματική αποθέωση, καταιγισμός χειροκροτημάτων. Ποιο είναι αυτό το μικρό παιδί που θα γράψει ιστορία, περκεγένετο, έτσι. Στην συνέχεια ο πατέρας του, που επαναλαμβάνουμε και αυτός ήταν στο χώρο, τον βοηθά για να γίνει μέλος του παιδικού θειάσου, οι 8 λεβέντες του Lancashire, και είχε και μεροκάματο. Έπαιρνε μισή κορώνα την εβδομάδα. Φτάνουμε στο 1903, όπου ο Τσάρλι γίνεται πλέον μέλος ενός θειάσου και παίζει στην παράσταση Jim, το μυθιστόρημα ενός Λονδρέζου, και εκεί υποδύεται ένα χαμίνι. Τον έχουμε δει και σε ταινίες να παίζει αυτό τον ρόλο. Ένα χαμίνι που γυρνάει στους δρόμους του Λονδίνου. Στην συνέχεια παίζει σχεδόν την ίδια χρονιά, προς το 1904, στην αστυνομική κωμωδία Sherlock Holmes, και εκεί γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. Να πούμε ότι είναι μικρός ακόμα, είναι γεννηθής του 1889, δηλαδή εδώ που μιλάμε είναι δεν είναι σκάρτα 15 ετών ο Τσάρλι Τσάπλιν. Και φτάνουμε στο 1905, όπου ο θείασος στον οποίο συμμετέχει, ο παιδικός θείασος, οι 8 λεβέντες του Lancashire, φεύγει για μια περιοδία τουρνέ στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς όμως τον Τσάρλι, ο οποίος δεν το αντέχει αυτό, ήθελε πολύ να πάει στην Αμερική και πραγματικά τον παίρνει από κάτω. Έρχεται όμως ο Ιούλης του 1906, όταν από τον διάσημο θειασάρχη του Music Hall Fred Carno προσλαμβάνεται ο Charlie Chaplin στον θείασο Casey's Court Circus. Και έτσι δύο χρόνια αργότερα ο Charlie προσλαμβάνεται και στον θείασο του Κάρνου, δηλαδή πρώτα ο Κάρνο προσλαμβάνεται στο θείασο που είπαμε, και μετά από δύο χρόνια το 1908 προσλαμβάνεται και ο Τσάρλι Τσάπλιν, ο οποίος τι κάνει, παίζει τον μεθύστακα και έτσι κάνει μια παράσταση παντομίμας στο έργο Mumming Birds με μεγάλη επιτυχία. Είναι αυτό το οποίο τον καθιερώνει, και μιλάμε ότι πλέον βρίσκεται σε μια ηλικία, μπαίνει πλέον στην ενηλικίωση, είναι 17 με 18 ετών. Το φθινόπωρο του 1910, ενώ πλέον έχει κλείσει τα 21, γίνεται το πολυπόθητο για τον Τσάρλι Τσάπλιν ταξίδι στην Αμερική, στα τέλη της χρονιάς εκείνης, και ενώ η μητέρα του έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει προβλήματα και είναι στο ίδρυμα, την μεταφέρει σε ένα άλλο ίδρυμα για να μπορέσει κάτω από καλύτερες συνθήκες. Έβγαζε κάποια χρηματάκια και βοηθούσε πολύ στο κομμάτι της μητέρας του, την οποία αγαπούσε πάρα πολύ. Βοηθά το γεγονός ότι μεταφέρεται σε ένα καλύτερο ίδρυμα για να μπορέσει να φύγει περισσότερο και να λείψει περισσότερο για την Αμερική, όπου φεύγει αυτή τη δεύτερη φορά και τότε παραμένει πολλά χρόνια. Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear
maybe ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. On trying, smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Από την ταινία City Light, το τραγούδι I'm a Dreamer, Aren't You All, Aren't We All, ήταν το τραγούδι που ακούσαμε. Και βέβαια πάμε στα πρώτα βήματα του Charlie Chaplin στην Αμερική, γιατί λίγα χρόνια μετά την αφήξή του, και ενώ έχει αρχίσει και παίζει στο θέατρο, σε διάφορες θεατρικές παραστάσεις, χωρίς τεράστια επιτυχία ακόμα, υπογράφει συμβόλαιο με την κινηματογραφική εταιρεία Keystone, του Μακ Σένετ, ξεκινώντας έτσι την κινηματογραφική του πορεία. Η εταιρεία είχε διάσημα ονόματα τότε, ήταν κομική όπως ο Φόρντ Στέρλινγκ, ο Φάτι Ρόσκο, Άρμπακλ, η Μέιμπλ Νόρμαντ, και ο πρώτος μισθός του Τσάρλι Τσάπλιν είναι $150 την εβδομάδα. Και η πρώτη του εμφάνιση το 1914 στην ταινία «Για να κερδίσει το ψωμί του», στην οποία υποδίεται έναν μικρό απατεώνα που του αρέσει να φοράει κοστούμι λόρδου. Στην εταιρεία Keystone γυρίζει συνολικά 35 ταινίες μικρού μήκους, στις οποίες ο ρόλος του σχεδόν σε όλες είναι ο ρόλος ενός παραβάτη των κανόνων, ενός ανθρώπου ο οποίος είναι έτοιμος πάντα για να τσακωθεί με όποιον έβρισκε μπροστά του, να κάνει τσαχπινιές, να κάνει κόλπα, να πειράξει τον διπλανό του. Και είναι και πολύ ερωτήλος, τα οποία δεν διαφέρουν και πολύ από την πραγματικότητα της ζωής του. Σε αυτές τις ταινίες λοιπόν ο Τσάρλι Τσάπλιν αρχίζει να διαμορφώνει την εικόνα του Σαρλό με το στενό σακάκι, κολάν σχεδόν έτσι, το μικρό καπέλο, το μουστάκι του το χαρακτηριστικό και το περίφημο πλέον βάδισμα σαν πιγκουίνος έτσι, και βλέπετε καμιά φορά εδώ και πόσο στεναχωριέμαι ρε παιδιά όταν είναι ζέστη. Κάποια παιδιά που βγαίνουν στα φανάρια για να μπορέσουν να πάρουν ένα κέρμα και να φάνε κάτι. Βγαίνουν δηλαδή ζητιανεύοντας και είναι ντυμένοι κάποια παιδιά Σαρλό. Έχουν κάνει όλη αυτή την διαδικασία. Έχουν βάλει το μακιγιάζ στο πρόσωπό τους κλπ. Και έχει έξω 40 βαθμούς. Πραγματικά βλέπεις και λυπάσαι. Έχουν όλο αυτό το κομμάτι που σας περιγράφω τώρα. Δηλαδή είναι ντυμένοι με το στενό σακάκι, το μικρό καπέλο, έχουν προσθέσει ένα μουστάκι και περπατάνε από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο προσπαθώντας να έρθουν εκεί μαζί με το μαγικό μπαστούνι σαν τον Σαρλό, δηλαδή σαν πιγκουίνος. Είμαστε ακόμα στις αρχές της δεκαετίας του 10, προς τα μέσα της δεκαετίας και ο Τσάρλι Τσάπλιν δοκιμάζεται σε κάτι καινούριο για τον ίδιο. Προσπαθεί να σκηνοθετήσει μια ταινία στην ίδια εταιρεία στην οποία ανήκει, στην Keystone, και σκηνοθετεί την ταινία πιασμένος σε καμπαρέ. Έρχεται όμως το 1915 μια πρόταση σοβαρή και ο Τσάρλι Τσάπλιν φεύγει από την Keystone και πηγαίνει στην εταιρεία S&A, όπου έχει μισθό πλέον πολύ μεγαλύτερο, δεκαπλάσιο από αυτόν που έπαιρνε στην Keystone, δηλαδή $1,250 την εβδομάδα, και πριν $10,000, ενώ παράλληλα έχει την κατοχήρωση της πλήρους καλλιτεχνικής του ελευθερίας. Σημαντικό τότε, γιατί είχε ξεκινήσει ένα τεράστιο ζήτημα και στο χώρο του κινηματογράφου για το πώς δεσμεύονταν από τις κινηματογραφικές εταιρείες και από την εργοδοσία οι καλλιτέχνες. Εκεί λοιπόν στην εταιρεία αυτή ο Τσάρλι Τσάπλιν γυρίζει 15 ταινίες, μερικές γίνονται γνωστές και αποτελούν πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως ο Αλίτης, ο οποίος ουσιαστικά του κατοχυρώνει και την εικόνα ενός άνεργου ο οποίος περιπλανάται στους δρόμους ψάχνοντας για δουλειά και κάνοντας διάφορες κατεργαριές. Εκεί εμφανίστηκε ένα άλλο γεγονός το οποίο ταιριάζει με άλλες ταινίες που γίνονται στην πορεία από τον Τσάρλι Τσάπλιν. Παρεξηγεί την φιλία της αγαπημένης του και νομίζει ότι είναι ερωτευμένη μαζί του, ενώ στο τέλος εξαφανίζεται διακριτικά όταν εμφανίζεται ο πραγματικός αγαπητικός της Βοσκοπούλας, ας το πούμε έτσι. Και αυτό έχει ακολουθηθεί σε πολλές ταινίες, δηλαδή πιστεύει ότι τον έχουν ερωτευτεί, αλλά δεν είναι έτσι και στο τέλος τρώει τα μούτρα του. Εκεί λοιπόν στην SNA, στις ταινίες που γύρισε, γνωρίζει και την Edna Pervaines, η οποία είναι η παρτενέρ του στις ταινίες και γίνεται η πρώτη του μούσα και ερωμένη. Λοιπόν, Smile το τραγούδι αυτό και είμαστε στο 1916. Έχει περάσει ένας χρόνος συνεργασίας του Τσάπλιν με την SNA, την κινηματογραφική εταιρεία. Έχει γυρίσει 15 ταινίες, μικρού μήκους όλες, και παίρνει μεταγραφή και πάλι. Υπογράφει συμβόλαιο στην εταιρεία Mutual, όπου η αμοιβή του είναι πλέον $10,000 την εβδομάδα. Είδατε, ξεκίνησε από τα 100 και έφτασε μέσα σε 2 χρόνια στα 10.000 και υπάρχει πριν $150,000 ανάλογα με τις ταινίες και την επιτυχία αυτών. Γυρίζει με τη Mutual 12 ταινίες και παραμένει μέχρι το καλοκαίρι του 1917. Μεταξύ άλλων γυρίζει ταινίες με μεγάλη επιτυχία όπως ο Μετανάστης, ο Ένα Χειροδανιστής, ο Τυχοδιώκτης, το Πατινάζ, η Θεραπεία, Ήσυχος Δρόμος και άλλες. Στις ταινίες αυτές αρχίζει πλέον ένα διαφορετικό κομμάτι με τον Τσάρλι Τσάπλιν, όπου υπάρχουν τρελές καταδιώξεις μέσα σε ένα πολύ μικρό χώρο, δηλαδή γυρίζει γύρω-γύρω. Έτσι, και εκεί καταφέρνει και ο ίδιος ο ηθοποιός να τελειοποιήσει την παντομήμα του, την τεχνική του και τις χορευτικές του ικανότητες και να κάνει και ένα γνωστό κωμικό τέχνασμα που και αυτό πέρασε στην ιστορία. Δεν έχουν όμως οι ταινίες αυτές μόνο το κωμικό στοιχείο, αλλά περνάνε και μηνύματα κοινωνικού χαρακτήρα και προβληματισμών για την περίοδο εκείνη. Οι τίτλοι άλλωστε το λένε, ο Μετανάστης για παράδειγμα. Εκεί ο Τσάρλι Τσάπλιν θίγει το σοβαρό θέμα των μεταναστών που ταξιδεύουν κάτω από άθλιες συνθήκες για να βρουν το αμερικάνικο όνειρο. Και ενώ υπάρχει στην εταιρεία αυτή όλο αυτό το κομμάτι των ταινιών που συνδυάζει το τραγικό με το κωμικό, δηλαδή πραγματικά κωμικοτραγικές ταινίες, το κωμικό κομμάτι που καταλήγει σε τραγωδία, υπάρχει και μια σουρεαλιστική τρέλα και η περιπέτεια, το τρέξιμο, ο αγώνας να γλιτώσει, να τον πιάσουν τελικά και να ξαναξεφύγει. Ο Τσάρλι Τσάπλιν εκεί στην εταιρεία αυτή, στην Mutual, γνωρίζει την ηθοποιό Λολίτα Μάρεϊ, η οποία είναι ανήλικη και έχει ξεκινήσει μαζί της τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Μετανάστης», αλλά στην πορεία την αντικαθιστά με την Georgia Χέιλ και αναγκάζεται να ξαναγυρίσει ένα μεγάλο μέρος από τις σκηνές της ταινίας. Και αργότερα παίζει στην ταινία «Το Τσίρκο», όπου εκεί είναι ένας επαγγελματίας κλόν που δεν έχει επιτυχία μπροστά στους θεατές, δεν τους κάνει να γελάνε, αλλά στη συνέχεια τους προκαλεί το γέλιο ως Σαρλό, ως δηλαδή η εικόνα της πραγματικότητας της ζωής του, πώς είναι στην καθημερινή του ζωή. Δεν τους έκανε να γελάνε ως παλιάτσους, αλλά η πραγματική του ζωή τους έκανε να γελάνε. Και είναι συγκλονιστικό αυτό για την ταινία «Το Τσίρκο», το οποίο πέφτει χρονικά μαζί με την πρώτη ταινία που γυρίζει με ήχο ο Τσάρλι Τσάπλιν, η ταινία «Τραγουδιστής της Τζαζ», αν και ο ίδιος δεν του άρεσε καθόλου. Γιατί έλεγε ότι οι ομιλούσες ταινίες, όπως τις αποκαλούσαν τότε, εξαφανίζουν τη μεγάλη ομορφιά της σιωπής. Πάντως έγραψε και ο ίδιος τη μουσική στην ταινία αυτή, στην ταινία «Τραγουδιστής της Τζαζ». Συνέθεσε ο ίδιος τη μουσική και έκανε και την επιλογή για τους ήχους που χρησιμοποιήθηκαν στην ταινία αυτή, όπως και στην επόμενη, «Τα φώτα της πόλης», που γυρίστηκε το 1931. Και φτάνουμε στο 1936, όπου γυρίζει τους μοντέρνους καιρούς, στην ταινία στην οποία εμφανίζεται για τελευταία φορά ως Σαρλό, με συμπροταγωνίστρια την Πολέτ Γκοντάρ. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια παιδική ορχήστρα να τραγουδάει για τον Τσάρλι Τσάπλιν, «Les gens fantastiques». Thank you. Προσέξτε που φτάνουμε τώρα, είμαστε στο 1940, είναι ταραχώδης όλη η γη πλέον, έτσι, με την άνοδο του ναζισμού, και ο Τσάρλι Τσάπλιν αποφασίζει να γυρίσει την πρώτη ολοκληρωμένη μη βοβή ταινία, δηλαδή μια ταινία η οποία έχει ήχο από την αρχή μέχρι το τέλος. Τα προηγούμενα πειράματα, ας τα χαρακτηρίσουμε έτσι, που είχαν ξεκινήσει από το 1931 και μεγενθήθηκαν το 36 με αρκετούς ήχους στις ταινίες. Ναι, τα αφήνουμε στην άκρη. Εδώ πάμε στην πρώτη ολοκληρωμένη μη βοβή ταινία. Ομιλούσα από την αρχή ως το τέλος. Και είναι η ταινία αυτή «Ο Μεγάλος Δικτάτορ». Μία ουσιαστική περιφρόνηση του ναζισμού και χλεβασμός. Γυρίζεται στην Αμερική ένα χρόνο πριν από την εμπλοκή της στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ο Τσάρλι Τσάπλιν υποδίεται το ρόλο του Αντενόιντ Χίνκελ, ο οποίος είναι ο δικτάτορας κάποιας τομανίας. Ουσιαστικά υποδίεται τον ρόλο, είναι βασισμένος μάλλον ο ρόλος του στον Αδόλφο Χίτλερ. Και μια σύμπτωση εδώ, ο Χίτλερ είχε γεννηθεί 4 ημέρες, ημερολογιακές ημέρες πριν από τον Τσάρλι Τσάπλιν, δηλαδή στις 12 Απριλίου του 1889 είχε γεννηθεί ο ακατονόμαστος, στις 16 Απριλίου του 1889 ο Τσάρλι Τσάπλιν. Στην ταινία παίζει επίσης ο Τζακ Όουκι, ο οποίος υποδίεται τον Μπενζίνο Ναπαλώνη, τον δικτάτορα της Βακτηρίας, δεν είναι άλλος, σε σατυρική μορφή από τον Ιταλό δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι. Είναι συγκλονιστική η ομιλία του Τσάρλι Τσάπλιν από την ταινία. Ακούστε αυτό το απόσπασμα. Πραγματικά συγκλονιστικό.
I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. But we have lost the way. Greed has poisoned men's souls. has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate. The unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery. Fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man. Not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power. The power to create machines. The power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful. To make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world. A decent world. That will give men a chance to work. That will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power. But they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!
Καταλαβαίνετε τώρα τα μηνύματα, λαός ενωμένος, εργάτες ενωμένοι, στρατιώτες ενωμένοι, αυτά κατατάσσουν σε μια πολύ περίεργη θέση τον Τσάρλι Τσάπλιν στην συντηρητική κοινωνία και μάλιστα οι Αμερικανοί πολιτικοί έχουν αρχίσει και εκνευρίζονται πάρα πολύ από την παρουσία του, χαρακτηρίζοντάς τον κομμουνιστή και επικίνδυνο. Φτάνουμε λοιπόν στο 1947, έχει τελειώσει ο πόλεμος, έχει περάσει όλος αυτός ο διθυραμβικός χρονικός προσδιορισμός και μπαίνουμε πλέον σε μια άλλη μεταπολεμική ιστορία όπου ο Τσάρλι Τσάπλιν έχει γίνει στόχος του συστήματος. Δεν το υπηρετεί και δεν το εξυπηρετεί. 1947 λοιπόν το κλίμα είναι πάρα πολύ αρνητικό. Οι συντηρητικοί πολιτικοί ζητούν την απέλασή του άμεσα από τη χώρα και ο ίδιος απαντά. Γυρίζοντας την ταινία, ο κύριος Βερντού. Ο Τσάπλιν εμπνέεται την ταινία από τον Λαντρί, ένα Γάλλο δολοφόνο πλούσιων κυριών και ουσιαστικά το μήνυμα που θέλει να περάσει στην ταινία αυτή είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές αρνητικές πλευρές στην αμερικανική κοινωνία και όλο αυτό έχει να κάνει με τα πλούτη και τον τρόπο με τον οποίο το μικρό κομμάτι της κοινωνίας που είναι βυθισμένο στο χρήμα χειρίζεται το υπόλοιπο κομμάτι, αυτό που παράγει το χρήμα. Την εργασία, το έργο και το χρήμα. Γίνεται τότε ένας πραγματικός χαμός με την ταινία ο κύριος Βερντού γιατί δέχονται πιέσεις οι ιδιοκτήτες των κινηματογραφικών οθουσών να μην προβάλλουν την ταινία. Και γίνεται ένα πολύ μεγάλο σαμποτάζ και μάλιστα καταφέρουν αυτοί που οδήγησαν την ιστορία στο σαμποτάζ να μην έχει εμπορική επιτυχία η ταινία και να χαρακτηρίζεται ως μια αποτυχημένη ταινία και τη φορτώνουν κιόλας στον Τσάρλι Τσάπλιν ότι είναι υπέτειος της όλης αυτής της ιστορίας, λόγω του σεναρίου, λόγω του τρόπου με τον οποίο προσπάθησε να επικοινωνήσει με την κοινωνία την πραγματικότητα των γεγονότων όπως συνέβαιναν τότε, παλιότερα και σήμερα. Έρχεται μετά η ταινία «Τα φώτα της Ράμπας», για να αλλάξει κάπως τα δεδομένα, μια ταινία η οποία είναι βασισμένη πάνω στα γυρατιά, τον θάνατο, ολοκληρώνεται το 1952, έτσι, έχει περάσει ο απόϊχος της αποτυχίας του κυρίου Βερντού, της αποτυχίας η οποία δεν έγινε τυχαία, έτσι, και η ταινία «Τα φώτα της Ράμπας» γνωρίζει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία εμπορική, αλλά όχι στην Αμερική, εκτός Αμερικής, όπου και πάλι εκεί πολλοί από τους αιθουσάρχες τόλμησαν και πρόβαλαν την ταινία του όπως ήθελαν παγκοσμίως αποκλεισμένου λόγω των πολιτικών του αντιλήψεων Τσάρλι Τσάπλιν. Και γίνεται πραγματικά ένας χαμός με την ταινία «Τα φώτα της Ράμπας», «The Limelight». Ακούμε τώρα ένα απόσπασμα ή μάλλον ένα τραγούδι που παίχτηκε στην ταινία, το ερμηνεύει ο Jerry Vale, «Eternally».
I'll be loving you eternally, with a love that's true eternally, from the start within my heart it seems I've always known. The sun would shine when you were mine and mine alone. I'll be loving you eternally. There'll be no one new, my dear, for me. I should fall, remember I shall always be forever true and loving you eternally. The sky should fall, remember I shall always be forever true and loving you.
Η Αμερική τον κυνηγάει, ο κόκκινος Τσάρλι Τσάπλιν χάνει τη βίζα του από το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης και φεύγει με την τέταρτη κατά σειρά σύζυγό του, την Όνα, εγκαθίσταται στην Ευρώπη και από εκεί και πέρα ζει στην Ελβετία, κάνει μόνο δύο ταινίες, το 1977 την αντιμακαρθική σάτυρα «Ένας βασιλιάς στη Νέα Υόρκη», σατυρίζει όλη την περίοδο του μακαρθισμού και το κυνηγητό των ηθοποιών και των ανθρώπων των καλών τεχνών από τον κομμουνιστοφάγο εκείνο πολιτικό, και 10 χρόνια αργότερα το 1987 γυρίζει την κόμισα του Χονγκ Κονγκ με την Σοφία Λόρεν και τον Μάρλον Μπράντο. Λοιπόν, είπαμε για γυναίκες. Πολλές γυναίκες πέρασαν από τη ζωή του, πολλές ερωτεύτηκε, 4 παντρεύτηκε. Είχε και άλλες πολλές σχέσεις, συνολικά απέκτησε 11 παιδιά, ένα από τον πρώτο του γάμου, το παιδί του αυτό πέθανε λίγες μέρες μετά τη γέννα, δύο από το δεύτερο και οκτώ από τον τέταρτο με την Όνα, η οποία ήταν κόρη του Ευγένιου Ονίλ. Όταν έγινε ο γάμος το 1943, η Όνα ήταν 18 ετών. Ενώ καταλαβαίνετε πόσο είναι 43, άμα τα βάλουμε και 1989, 43 και 11 ήταν 54. Και βαρβάτος πάντα ήταν, έτσι, να ξέρετε. Κράτησε ο γάμος αυτός μέχρι το τέλος της ζωής του Τσάρλι Τσάπλιν 34 χρόνια. Να πούμε ότι κάποια στιγμή, πέρα από το ιδεολογικό πολιτικό κομμάτι του Τσάρλι Τσάπλιν, συντηρητικά κομμάτια της κοινωνίας ενοχλούνταν πάρα πολύ, ιδιαίτερα της αμερικανικής κοινωνίας, γιατί έθιγε ο Τσάρλι Τσάπλιν μέσα από τις ταινίες του διάφορες κοινωνικές ομάδες, και έτσι φτάνουμε κάποια στιγμή σε μία ηθοποιό η οποία ήταν ερωμένη του, η Τζοάν Μπάρι, η οποία εισβάλλει, όχι από τις σύζυγους του, απλά ερωμένη του, έτσι, εισβάλλει στο σπίτι του Τσάρλι Τσάπλιν και κρατάει ένα όπλο, απειλώντας να σκοτώσει τον ίδιο και στη συνέχεια να αυτοκτονήσει, εάν δεν αναγνωρίσει ότι το παιδί το οποίο κυοφορεί και πρόκειτο να γεννήσει ήταν δικό του παιδί. Τότε μαζεύονται όλες οι πουριτανικές οργανώσεις των γυναικών, σύνδεσμοι παλαιών στρατιωτικών κλπ. Και το ίδιο το FBI και τάσσονται στην πλευρά της Τζοάν Μπάρι, γιατί έτσι κι αλλιώς είχε ρόλο και έπρεπε ο Τσάρλι Τσάπλιν να είναι και να παραμένει κυνηγημένος. Γι' αυτό και η παρουσία του FBI σε αυτή την ιστορία. Κάνει τεστ πατρότητας ο Τσάρλι Τσάπλιν. Το τεστ αυτό βγαίνει αρνητικό, δείχνει δηλαδή ότι δεν είναι ο πατέρας του παιδιού, όμως τελικά το δικαστήριο δικαιώνει την Μπάρι, τη γυναίκα που έλεγε ότι έχει μείνει έγκυος σώνει και καλά από τον Τσάρλι Τσάπλιν, ο οποίος τώρα τον ακούμε εδώ σε ένα τραγούδι που είναι σχετικό με τον ίδιο, με τίτλο Let Us All Unite, τον Melody Ship.
I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. But we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate. We think too much and feel too little. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness. Without these qualities, life will be violent. And all will be lost. Not despair, the hate of men will pass, and dictators die, dictators die, and the power they took from the people will return to the people, will return to the people. Let us all unite, let us fight for a new world, to do away with greed. Now let us fight to free the world, to fulfill that promise. Let us all unite. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, tell you what to do, what to think and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle. Don't give yourselves to these unnatural men, with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are men. You, the people, have the power to make this life free and beautiful. Choose that power to make this life a wonderful adventure. Let us all unite. Let us fight for a new world, to do away with greed. Now let us fight to free the world, to fulfill that promise. Let us all unite. Let us fight for a new world, to do away with greed. A world where science and progress will lead to all men's happiness. Do not despair, the hate of men will pass, and dictators die, dictators die, and the power they took from the people will return to the people, will return to the people. Let us all unite.
Βραβείο Όσκαρ δεν πήρε ποτέ ο Τσάρλι Τσάπλιν. Τιμήθηκε το 1927 από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου, την εταιρεία που δίνει δηλαδή τα Όσκαρ, αλλά με ένα άλλο βραβείο, το οποίο τον χαρακτήριζε ιδιοφυή και είχε επένους για τη συγγραφή και σκηνοθεσία και παραγωγή της ταινίας «Το Τσίρκο». Και το 1972 πάλι από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου πάλι παίρνει βραβείο, το οποίο πάλι δεν είναι Όσκαρ, αλλά είναι ένα βραβείο που λέει ότι δίνεται για την ανυπολόγιστη συμβολή του στην εξέλιξη του κινηματογράφου ως της μεγαλύτερης μορφής τέχνης του 20ου αιώνα. Και είναι η μοναδική φορά που ταξιδεύει τότε στην Αμερική, αφού είχε φύγει πλέον για την Ευρώπη για δεκαετίες. Είναι η μοναδική φορά που του επιτρέπεται να μπει στη χώρα για να πάρει αυτό το βραβείο και να φύγει. Το 1975, δύο χρόνια πριν από το θάνατό του, χρήζεται υπότης της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και παίρνει τον τίτλο του Σερ από την Βασίλισσα Ελισάβετ. Τα Χριστούγεννα του 1977, στο Βεβέ της Ελβετίας, φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Πάμε να διαβάσουμε μερικές από τις σκέψεις του Τσάρλι Τσάπλιν που έχουν γίνει γνωστές και ενδεχομένως να μας προβληματίσουν. Πάντα μ' αρέσει να περπατώ στη βροχή. Έτσι κανένας δεν μπορεί να με δει που κλαίω. Το γυμνό σου κορμί θα πρέπει να ανήκει μόνο σε εκείνους που ερωτεύονται τη γυμνή σου ψυχή. Τα ναρκωτικά είναι καλά για να ξεφεύγεις από την πραγματικότητα, ενώ η πραγματικότητα είναι τόσο πλούσια, ώστε δεν αξίζει να ξεφεύγεις από αυτήν. Περισσότερο από εξυπνάδα χρειαζόμαστε καλοσύνη και ευγένεια. Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Χρειάζεσαι δύναμη μόνο όταν θέλεις να βλάψεις, αλλιώς η αγάπη είναι αρκετή για να τα κάνεις όλα. Η απλότητα δεν είναι απλό πράγμα. Υπάρχει κάτι που είναι εξίσου αναπόφευκτο με το θάνατο και αυτό είναι η ζωή. Η ζωή σε περιγελά όταν είσαι δυστυχισμένος, η ζωή χαμογελά όταν είσαι ευτυχισμένος, αλλά η ζωή σου υποκλίνεται όταν κάνεις άλλους ευτυχισμένους. Ο καθρέφτης είναι ο καλύτερος μου φίλος γιατί όταν κλαίω δεν γελάει ποτέ. Δεν θα βρεις ποτέ ένα ουράνιο τόξο αν κοιτάς κάτω. Για ποιο λόγο χρειάζεστε ένα νόημα? Η ζωή είναι επιθυμία, όχι νόημα. Η απελπισία είναι ναρκωτικό, να νουρίζει και παρασύρει το μυαλό στην απάθεια. Το βασικό γνώρισμα του μεγάλου ηθοποιού είναι ότι του αρέσει πολύ ο εαυτός του όταν παίζει έναν ρόλο. Αυτός ο κόσμος είναι αμήλικτος και πρέπει να είναι κανείς αμήλικτος για να ανταπεξέλθει. Ο χρόνος είναι ο καλύτερος συγγραφέας, πάντα γράφει το τέλειο τέλος. Κάτω από το φως των εγωισμών μας είμαστε όλοι εκθρονισμένοι μονάρχες. Ο πόνος μου μπορεί ίσως να γίνει αφορμή για να γελάσει κάποιος, αλλά το γέλιο μου δεν πρέπει να γίνει ποτέ αιτία για να πονέσει κάποιος. Τι θλιβερή δουλειά να είσαι αστείος. Το μόνο που χρειάζομαι για να κάνω μια κωμωδία είναι ένα πάρκο, ένας αστυνόμος και ένα ωραίο κορίτσι. Το πιο θλιβερό πράγμα που μπορώ να φανταστώ είναι να συνηθίσεις την πολυτέλεια. Έχω πολλά βάσανα στη ζωή μου, αλλά τα χείλη μου δεν το ξέρουν αυτό. Εξακολουθούν να χαμογελάνε. Οι κινηματογραφικές ταινίες χρειάζονται ήχο όσο οι συμφωνίες του Μπετόβεν χρειάζονται στίχο. Φοβερό αυτό, ε. Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Παραμένω πάντα το ίδιο πράγμα, ένας παλιάτσος. Και αυτό με τοποθετεί σε πολύ ανώτερο επίπεδο από οποιονδήποτε πολιτικό. Οι ηθοποίοι αναζητούν την απόρριψη. Αν δεν τη βρουν, απορρίπτουν οι ίδιοι τον εαυτό τους. Δεν χρειάζομαι άλλο την Αμερική. Δεν θα γυρνούσα εκεί πίσω ακόμα κι αν ο Ιησούς Χριστός γινόταν πρόεδρος. Ο δρόμος για την επιτυχία είναι η ξεροκεφαλιά. Η ζωή είναι ωραία όταν δεν τη φοβάσαι. Το μόνο που χρειάζεται είναι θάρρος, φαντασία και λίγα λεφτά. Οι λέξεις είναι φτηνές. Το μεγαλύτερο πράγμα που μπορείς να πεις είναι ελέφαντας. Τίποτα δεν είναι μόνιμο σε αυτό το διαστραμμένο κόσμο, ούτε καν τα βάσανά μας. Αυτό είναι το πρόβλημα με τον κόσμο. Όλοι συχαινόμαστε τους εαυτούς μας. Δεν χρειάζεται να συμφιλειωθώ με τον Θεό. Η διαμάχη μου είναι με τους ανθρώπους. Μη φοβάστε το άγνωστο, επειδή ακόμα και όταν περιπλανώνται μέσα στο χάος, οι πλανήτες είναι τα αστέρια. Κλείνουμε λοιπόν ραντεβού και πάλι αύριο με ώρα Ελλάδας 9. Τσάρλι Τσάπλιν στην αγγλική του έκδοση από την Τάνια Τσανακλίδου. Να είστε καλά, ραντεβού και πάλι αύριο στις 9.
says her magic screen. Kids around the world are brought together, sharing all the wonders to be seen. Hollywood had come to entertain us, cheap seats are in the balcony. Movie queens and heroes, brave and famous, with the golden kings of comedy. Charlie Chaplin, he could make us laugh and he could make us cry. Clever Valentino, he could walk a long and crooked mile, proving that a man could start at zero, lose the lot and leave us with a smile. Hollywood, we thank you for our pleasure, you've grown old and sadly so must we, but it seems the world will always treasure Charlie and the Kings of Comedy. Could make us cry. Charlie Chaplin, never quite as clever as the